ang pagtitiwala sa Diyos ay karaniwang kaisipan at aral na ating napapakinggan sa mga simbahan. Subalit kung ikaw ang aking tatanungin, ano ba ang tunay na pagtitiwala sa Diyos? Paano kung buhay mo na ang mapapahamak dahil sa paglilingkod sa Kanya? Magtitiwala ka pa ba o may pagtitiwala ka pa ba? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handa pong matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral dito sa Aklat ng Unang Hari, tayo po ngayon ay dadako sa 18 kabanata upang ipagpatuloy ang kapanapanabik na pangyayari sa buhay ni Propeta Elias bilang sinugo ng Diyos sa madilim na panahon ng Israel. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ahab at Reyna Jezebel, natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral ang pagsasanay na ginawa ng Diyos kay Elias bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na pagharap sa espiritual na digmaan laban sa mga propeta ni Baal. Nais ko pong basahin ang una at ikalawang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Pagkaraan ng maraming araw, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias anang 3 na nagsasabi, "Humayo ka, magpakita ka kay Ahab at ako'y magpapaulan sa lupa." Kaya si Elias ay humayo at nagpakita kay Ahab. Noon ang taggutom ay malubha sa Samaria. Dumating na rin sa wakas ang panahon na kung saan si Elias ay naghahanda ng humarap sa masamang hari ng Israel. Kaya taglay ang pagtitiwala sa Diyos, buong tapang siya na humayo at nagtungo sa harapan ng hari. Sariwang-sariwa pa sa puso ni Elias ang mga katotohanang sa kanya ay ipinamalas ng Panginoon. Kaya't kahit na ang kanyang pagpunta sa hari ay isang napakapanganib na bagay, ginawa niya ito sapagkat mayroon siyang malalim na pagkakilala sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa 3-6 na talata. Tinawag ni Ahab si Obadiah na siyang katiwala sa bahay. Si Obadiah nga ay lubhang natatakot sa Panginoon sapagkat nang itiwalig ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, kumuha si Obadiah ng 100 propeta at ikinubli sa 50 sa isang yungib at pinakain sila ng tinapay at tubig. At sinabi ni Ahab kay Obadiah, "Libutin mo ang lupain hanggang sa lahat ng mga bukal ng tubig at mga libis. Marahil tayo ay makakatagpo ng damo at maliligtas nating buhay ang mga kabayo at mga mola upang huwag tayong mawala ng hayop, kaya't pinaghatian nila ang lupain sa gitna nila upang lakarin." Si Ahab ay lumakad ng kanyang sarili sa isang daan at si Obadiah ay lumakad ng kanyang sarili sa kabilang daan. Dahil sa sumpa na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Elias ay naging matindi ang taggutom ng panahong iyon. Marami sa mga damo at halaman ang namatay at natuyo dahil sa matinding tagtuyot. Maging si Haring Ahab na nasa loob ng palasyo ay hindi nakatakas sa matinding salot na lumalaganap sa lupain. Ang kanyang mga inaalaga ang mga hayop ay wala nang makain. Kaya naman, upang mapigilan ang tuluyang pagkamatay ng kanyang mga hayop ay gumawa siya ng paraan. Tinawag niya si Obadiah na sang-ayon sa talata ay mayroong pagkatakot sa Panginoon. Dahil kay Obadiah ay maraming mga propeta ang nakaligtas sa malupit na pag-uusig ni Jezebel. Iniutos ni Ahab kay Obadiah na maghanap sila ng mga lupaing maaaring pagkuna ng pagkain ng mga hayop. Ngunit sa aking palagay, ang pagkakataon na ito ay ginamit ng Diyos upang maihati ni Elias ang mensahe sa hari sapagkat sa 7-8 talata ay ganito ang ating mababasa. Samantalang si Obadiah ay nasa daan, nakasalubong niya si Elias. Kanyang nakilala siya at nagpatira pa at nagsabi, "Ikaw ba iyan ang Panginoon kong si Elias?" Siya'y sumagot sa kanya, "Ako nga, humayo ka. Sabihin mo sa iyong Panginoon, narito si Elias." Habang si Obadiah ay naghahanap ng damuhan na mapagkakainan ng mga hayop, iyon naman ang sandali na nasalubong niya si Elias sa daan. Ang tagpong iyon ay hindi pagkakataon, kundi inihandang oras ng Panginoon para maipaabot ang kanyang mensahe. Ang sabi pa sa 9-13 talata, at kanyang sinabi, "Saan ako nagkasala at ibibigay mo ang iyong lingkod sa kamay ni Ahab upang ako'y patayin? Habang buhay ang Panginoon mong Diyos, walang bansa o kaharian man, naroon hindi ka hinahanap ng aking Panginoon." Kapag kanilang sinabi, siya'y wala rito, kanyang pinasusumpa ang kaharian at bansa na hindi kinatatagpuan sa iyo. At ngayon iyong sinasabi, "Humayo ka, sabihin mo sa iyong Panginoon na narito si Elias. Pagkaalis na pagkaalis ko sa iyo, dadalhin ka ng Espiritu ng Panginoon sa hindi ko nalalaman. At kapag ako'y pumaroon at sabihin ko kay Ahab at hindi kanya natagpuan, papatayin niya ako. Bagaman akong iyong lingkod ay may takot sa Panginoon mula pa sa aking pagkabata. Hindi pa ba nasabi sa aking Panginoon kung ano ang aking ginawa ng patayin ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon? Kung paanong itinago ko ang 100 sa mga propeta ng Panginoon, 55 sa isang yungib at pinakain ko sila ng tinapay at tubig?" Ang mga sinabing dahilan ni Obadiah ay hindi natin masisisi. Totoong si Elias ay pinagahanap ng hari. Siya ay kasuklam-suklam sa paningin ng reyna na anupat gagawin ito ang lahat ng paraan mapatay lamang siya. Natakot si Obadiah na magmadaling sabihin sa hari na natagpuan niya si Elias. Labis na ikinababahala ni Obadiah na baka sandaling sabihin niya kay Ahab na nakita niya si Elias sa ganitong lugar ay biglang kunin ng Espiritu ng Panginoon si Elias at dalin sa isang lugar. Ibig sabihin, ang iniuutos ni Elias kay Obadiah ay napaka mapanganib na bagay. Kailangan niya ng katiyakan bago ito gawin. Kaya naman bilang tugon sa kanyang pag-aalangan ay sinabi sa kanya ni Elias sa 14-16 na talata, "Ngayon iyong sinasabi, humayo ka. Sabihin mo sa iyong Panginoon, narito si Elias, papatayin niya ako." At sinabi ni Elias, "Habang buhay ang Panginoon ng mga hukbo, na sa harap niya ay nakatayo ako, ako'y tiyak na magpapakita sa kanya ngayon." Sa gayoy humayo si Obadiah upang salubungin si Ahab at sinabi sa kanya, at si Ahab ay humayo upang salubungin si Elias. Tiniyak ni Elias kay Obadiah na hindi siya aalis sa lugar tagpuan niya kay Ahab. Tiniyak niya na ito ang araw na ginawa ng Panginoon upang harapin ang hari. Patuloy pa sa 17-18 talata, nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, "Ikaw ba yan? Ikaw na nanggugulo sa Israel." Siya'y sumagot, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga baal." Sa unang tagpo pa lang ay naging mainit na ang pananalita ni Ahab kay Elias. Pinaratangan niya ang propeta na nanggugulo sa Israel. Gayong ang totoo, siya ang ugat ng kaguluhan sa kaarian. Napakaganda na naging tugon ni Elias sa hari. Ang sabi niya, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat iyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga baal." Ibig sabihin, ang ugat ng kaguluhan at kahirapan sa kaharian ay bunga ng pagtalikod sa Panginoon. at tinatalikuran natin ng Diyos kapag ang kanyang salita ay hindi natin sinusunod. Huwag nating sabihin na ang ating bansa ay relihiyoso dahilan sa mga nagkalat na simbahan sa ating lipunan, sapagkat ang relihiyon ay hindi batayan na ang isang bansa ay kumikilala sa Diyos. Dahil ang tunay na kumikilala sa Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban ay sila na tumutupad sa kanyang banal na salita. Pagkatapos ng tugon na ito ay mababasa natin sa 19 na talata ang hamon ni Elias kay Haring Ahab. Ganito ang kanyang sinabi, "Ngayon nga'y magsugo ka at tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel at 450 propeta ni Asherah na kumakain sa hapag ni Jezebel." Sa talatang ito, nagsimula ang espiritual na digmaan sa pagitan ni Elias at ng mga propeta ni Baal. Kapansin-pansin na ang hamon ay nagmula sa lingkod ng Diyos sa halip na sa mga nakararaming propeta ni Jezebel. Nagpapakita lamang ito sa atin na si Elias ay naging matatag at matapang sa pagharap sa espiritual na digmaang ito dahil batid niya na ang Panginoon ay kasama niya. Ang totoo niyan, ang espiritual na digmaan na ito ay sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. At bagamat si Elias ay nag-iisa at ang kanyang kalaban ay 450, sa pagitan ng pagsamba sa totoong Diyos at pagsamba sa Baal, ito ay labanan ni Ahab at Jezebel, kasama ang 450 na propeta na kumakalaban kay Elias. Sa katunayan, si Elias ay katumbas ng buong hukbo. Talata 20 at 21, "Kaya't nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel at tinipon ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Si Elias ay lumapit sa buong bayan, ang sabi, hanggang kailang kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita." Ang mga tao ng Israel ay nagtipon sa Carmel. Magkakaroon ng paligtsahan. Alam ni Elias kung ano ang nasa puso ng mga taong ito. Nagkukunwari lamang silang sumasamba sa buhay at totoong Diyos. Subalit sila ay sumasamba rin kay Baal, ang dahilan kung bakit hindi nila sinagot si Elias dahil alam nila na sila ay may kasalanan. Talata 22, "Nang magkagayoy sinabi ni Elias sa bayan, ako at ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon, ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki." Marami ang mga mangangaral ngayon na nagtuturo at nangangaral, subalit hindi naman nila sinusunod ang salita ng Panginoong Diyos. Marahil sinusubukan lamang nila ang makipagsundo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sinabi ni Elias sa mga tao ng Israel, "Ako at ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon, subalit nagkakamali yata siya doon, sapagkat mayroong 7,000 tao ang nakatago sa mga burol na hindi sumasamba kay Baal. Hindi alam ni Elias ang tungkol dito sapagkat natatakot silang mamatay." Nagpatuloy si Elias sa kanyang mensahe sa mga tao at sa paghamon niya sa mga propeta ni Baal. Talata 23 hanggang 4, "Bigyan ninyo kami ng 2 baka." Pumili sila para sa kanila ng 1 baka. "Katayin, ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. Ihahanda ko naman ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko ito lalagyan ng apoy. Tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagin ko ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, mabuti ang pagkasabi." Sa madaling salita, sinabi ni Elias, subukan natin ang Panginoong Diyos at tingnan natin kung siya ay totoo o hindi. Kung si Baal ay Diyos, sumamba tayo sa Kanya, subalit kung hindi naman, sipain natin siya papalayo. Kung ang Panginoong Diyos ay buhay, dapat nating malaman. Mga kaibigan, nais ng Diyos na makilala mo siya ngayon. Marahil sa ngayon ay mayroong kang pag-aalinlangan, subalit kung nais mo siyang makilala, ipapahayag niya ang kanyang sarili sa iyo, sapagkat nais ng Diyos na makilala mo siya. Ang pananampalataya ay wala sa kadiliman. Ang ating pananampalataya ay nasa katotohanan. Ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong paniniwala sa katotohanan at kung magtitiwala ka kay Kristo Jesus. Pansinin ninyo kung ano ang mangyayari. Sa palagay ko, ito na ang makatotohanang tagpo sa bahaging ito. Talata 25 hanggang 8, "Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, humili kayo ng 1 baka para sa inyo at unan niyong ihanda sapagkat kayo'y marami. Tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy." Kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila, kanilang inihanda at tumawag sa pangalan ni Baal mula umaga hanggang tanghali ang tapat na nagsasabi, "O Baal, dinggin mo kami." Ngunit walang tinig at walang sumasagot at sila'y lumukso sa palibot ng kanilang ginawang dambana. Nang tanghali ang tapat ay nilibak sila ni Elias na sinasabi, "Sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya ay isang Diyos. Baka siya ay nagmumuni-muni o nananabi o nasa paglalakbay o baka siya ay natutulog at kailangan ng gisingin." At sila ay nagsisigaw ng malakas at sila ay naghiwa sa kanilang sarili ng tabak at mga patalim ayon sa kanilang kaugalian hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Samantalang nagsisikap at nagpapakita ang mga propeta ni Baal, si Elias ay nakaupo lamang at pinanonood sila. Nagsimula nilang tawagin si Baal, subalit walang nangyari. Tumalon na sila sa dambala, subalit hindi pa rin sila tinutulungan ng kanilang Diyos. Marami silang ginawa upang marinig sila ni Baal. Halos maglupasay na sila, subalit wala pa rin nangyaring himala sa mga propeta ni Baal. Dahil sa tagal ng kanilang ginagawa, nilibak na sila ni Elias. Sinabi niya, "Lakasan pa ninyo, baka may ginagawa lang ang inyong Diyos o may pinuntahan o baka naman natutulog, kailangan pang gisingin." Hanggang sila ay naghiwa ng tabak sa kanilang sarili ayon sa kanilang kaugalian at bumulwak ang dugo sa kanila. Si Elias ay nag-iisa lang na naninindigan sa panig ng Diyos. Totoong mayroong 7,000 taong hindi sumasamba kay Baal, subalit naroon lamang sila sa bundok. Wala isa man sa kanila ang tumayo para kay Elias. Si Elias ay tumayo laban sa pagsamba sa gintong guya. Marahil sinabi niya sa panahong iyon na siya ay tumayo laban sa bagong moralidad ngayon at mga hindi kanais-nais na tugtugin na pinapatugtog sa mga simbahan. Maraming bagay ang dapat nating iwasan na may kinalaman sa mga propeta ni Baal. Talata 29-30, nang makaraan ang tanghaling tapat, sila'y nagngangawa hanggang sa oras ng paghahandog sa alay sa hapon. Ngunit walang kahit tinig, walang sumasagot, walang nakikinig. Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin," at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Kanyang iniayos ang bumagsak na dambana ng Panginoon. Kailangan magtiwala si Elias sa Diyos. Ang dambana ng Panginoon ay nasira at kailangan niyang ayusin ang dambana ng Panginoon. Ano ang nagiging dahilan ng pagkakahati ng mga bansa ngayon? Nasaksiyan ko na maraming paliwanag sa bagay na ito. Subalit ang tunay na dahilan ng mga kaguluhan sa mga bansa ay ang pagkalimot sa Diyos. Mayroong sukatan ng pagkakaisa. At ito ang pagkakaisa na batay sa katotohanan ng tunay at buhay na Diyos. Ito ang nakasulat sa ating saligang batas. At tayo ay may pananagutan sa Diyos. Mayroong pagkakataon na kailangan na ang bansa ay maniwala sa sinasabing Biblia. Sino ang dahilan ng pagkakahati-hati ng bansa? Sino ang nagsimulang tumutol sa salita ng Diyos? Ito ang dahilan ng pagkakahati-hati ng bansa. Marami ang nagsasabi sa ngayon na magsasama-sama tayo. Subalit ito ay pagkukunwari lamang. Magsama-sama tayo sa ano? Hindi tayo maaaring magsama-sama kung wala tayong pagsasamahan. Katulad ng isang kwento, mayroong isang lalaki sa Afrika ang nagpunta sa kagubatan. Nakakita siya ng elepante. Tinanong siya ng elepante, "Saan ka pupunta?" "Ayoko sanang magpunta kahit saan," sumagot ang elepante. "Ayoko ring magpunta kahit saan." Magkasundo tayo kung saan tayo magpunta. Ito ang tamang paraan ng pagkakaisa. Hindi nakikipagkasundo sa walang patutunguhan. Kailangan kung tayo ay makipagkaisa doon sa may patutunguhan. Kaibigan, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakaisa at paninindigan. Talata 31-2, kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob. Nasa kanya ay dumating ang salita ng Panginoon na sinasabi, "Israel ang magiging pangalan mo." Sa pamamagitan ng mga bato ay nagtayo siya ng dambana sa pangalan ng Panginoon. At kanyang nilagay ng hukay ang palibot ng dambana, na ang lalim ay masisidlan ng 2 takal na binhi. Kanyang iniayos ang kahoy, kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy. At kanyang sinabi, "Punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibuhusin ninyo sa handog na sinusunog at sa kahoy." Pansinin natin na ang Israel ay isang bansa. Ito ay hindi Israel at Juda o Samaria at Jerusalem, subalit ang lahat ng 12 lipi ay galing sa isang bansa. Kaya si Elias ay nagtayo ng dambana sa pangalan ng Panginoon. At pagkatapos ay gumawa si Elias ng kanal sa palibot ng dambana, nilagyan ng kahoy, kinatay ang hayop at ipinatong sa ibabaw. At panghuli, nilagyan ng 4 na tapayan na tubig at ibinuhos sa handog at sa kahoy. Talata 34-5, kanyang sinabi, "Gawin ninyo ng ikalawang ulit," at kanilang ginawa ng ikalawang ulit. At kanyang sinabi, "Gawin ninyo ng ikatlong ulit," at kanilang ginawa ng ikatlong ulit. Ang tubig ay umago sa palibot ng dambana at napuno ng tubig ang hukay. Binuhusod nila ng tubig ng isang beses, subalit sinabi ni Elias, lagyan niyo ulit hanggang sa ikatlong ulit, hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana. Marahil kung nakita natin ang ipinagawa ni Elias sa altar, magtataka tayo bakit kailangang buhusan ng tubig ang dambana. Mga kaibigan, tanging ang Diyos lamang ang makakagawa ng imposibleng bagay. Natutong magtiwala si Elias sa Diyos. Napatunayan ni Elias ang kabutihan ng Diyos noong magkaroon ng tagtuyo at taggutom. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong pag-uutos. Kaibigan, nalaman natin ang katotohanan na walang makakagawa sa lahat ng bagay na ito. Naunawaan ba ninyo ang panalangin ni Elias? Ito ang isa sa pinakadakilang panalangin na nasulat. Hindi mahaba ngunit may diwa. Sinabi niya, O Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Mapapansin natin na ginamit ni Elias ang salitang Israel, hindi Jacob. Bakit Israel? Sapagkat Israel ang pangalan na ibinigay, hindi 12 lipi, subalit sa isang bansa. Sinabi rin ni Elias sa kanyang panalangin, ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong pag-uutos. Kaibigan, ikaw at ako, kailangan mong malaman ang kalooban ng Diyos. Huwag kang gagawa ng bagay na nais mong gawin para sa iyong sarili at hihilingin mong pagpalain ito ng Diyos. Hindi kumikilos ang Diyos sa ganitong paraan. Kailangan nating dumaan sa kanyang kalooban upang nais mong ikaw ay kanyang pagpalain. Hindi kailangang utusan ang Diyos, hindi siya susunod sa atin. Tayo ay nananalangin sang-ayon sa kanyang kalooban. Talata 38-40, nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay bumagsak at tinupok ang handog na sinusunog, ang kahoy, mga bato, alabok, at dinilaan ang tubig na nasa hukay. Nang makita iyon ang buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos. At sinabi ni Elias sa kanila, hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. At kanilang dinakip sila. Sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Kison at pinatay roon. Ito ang magandang nangyari. Talata 41, sinabi ni Elias kay Ahab, umahon ka, kumain ka at uminom sapagkat may hugong ng rumaragasang ulan. Nang ang mga tao ay bumalik sa Diyos, ang ulan ay dumating at ang pagpapala ay dumating din. Talata 42, kaya't umahon si Ahab upang kumain at uminom. Si Elias ay umakyat sa tuktok ng Karmel. Siya'y umukod sa lupa at inilagay ang kanyang muka sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dagat. At siya'y umahon at tumingin at sinabi, wala akong nakikita. At kanyang sinabi, humayo ka ng 7 ulit. Sa 7th pagkakataon ay kanyang sinabi, tingnan mo, may lumitaw na isang ulap mula sa dagat na kasinliit ng kamay ng isang lalaki. At kanyang sinabi, humayo ka. Sabihin mo kay Ahab, ihanda mo ang iyong karwahe at ikaw ay lumusong, baka mapigil ka ng ulan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang langit ay nagdilim sa ulap at hangin at nagkaroon ng malakas na ulan at si Ahab ay sumakay at pumunta sa Jezreel. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay nakay Elias. Kanyang binikisan ang kanyang mga balakang at tumakbong nauna kay Ahab sa pasukan ng Jezreel. Si Elias ay dakilang tao ng Diyos at nakita ito ng mga tao. Marahil nakita nila na ang nangyaring ito ay hindi lamang gawa ng kalikasan kundi ito ay bunga ng kanyang pagtalima sa utos ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos sa mga pagsunod sa kanyang kalooban. Nais ng Diyos na tayo ay magkaisa at sumamba sa kanya sapagkat siya ang nag-iisang Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, sino ba sa oras na ito ang iyong pinaniniwala ang Diyos? Siya ba ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Elias? O baka naman ito ang Diyos ng mga propeta ni Baal na walang nagawa para sa mga taong sumasamba sa kanila? Bakit hindi mo kilalanin sa oras na ito ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Ang Diyos ay nagkakaloob ng buhay. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat mo sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang mag-aral ng iyong banal na aklat at ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa'yo, nandyan sa tuwing ang isip ko'y lito. Nang bigay kulay sa mundo kong magulo, pinadama mo na talagang mahal mo ako kahit ako'y nagkukula sa'yo at nasa.
Yeah.